První kolo bojů o Stanley Cup je za námi, takže už je jasné, kdo jsou úvodní vítězové a poražení. A přesně o tom bude dnešní vydání podcastu Forček, u kterého vás vítám. Vítám taky naše vzácné hosty, jediného současného českého kapitána v NHL Radku Budase. Vítejte, Radku.
Dobrý den.
A dalšího bývalého, bývalého skvělého českého obránce Leo Budase, Radkova otce. Vítejte i vy, Leo.
Dobrý den.
Pánové, není na co čekat, jsou tady věci, které jsou úplně čerstvé v tuto chvíli. Výhra Winnipeg Jets, vítěze základní části na St. Louis Blues. Leo, vy jste říkal, že jste vyrážel dneska brzy ráno a ještě po cestě jste vlastně sledoval, jak ten nervy drásající duel, který skončil až vlastně na konci druhého prodloužení a Jets si ho vybojovali vlastně na konci toho zápasu vypadal. Jak jste to vyvnímal?
No tak protože jsem řídil, tak jsem to moc nemohl vnímat, ale vlastně to prodloužení jsme si pustili v autě a díval jsem se na to a jsem rád teda, že Winnipeg vyhrál, že aspoň přeskočil to první kolo, protože většinou ty vítězové vlastně základní části to mají hodně těžký, nebo ty hodně dobrý týmy ze základní části to mají hodně těžký v playoff.
Radko, vy samozřejmě ten tým znáte velmi dobře, je to silný manšaft. Na druhou stranu já mám pocit, že Winnipeg v posledních letech umí zazářit v základní části a v playoff to není úplně to pravé ořechové, což se ukázalo i teď. A Connor Hellebuyck, naprostá dominanta základní části, zase to vypadá, že to úplně nefunguje podle toho, jak by si přál. Kde je tam ten problém třeba? Je to o tom, že se třeba ten brankář může víc sesypat v playoff?
No, tak je to určitě možný. Odchytal toho spousta, ale přece jenom posledních pár let mu dávali zavinuty playoff zápasy, takže určitě tam nějaký tlak cítil. Myslím si, že se dostali přes to první kolo, že mu trošku spad kámen ze srdce a je dost možný, že uvidíme Connora Hellebuycka jako v základní části, nicméně v tom playoff posledních pár let měl vyloženě problémy s tím změnem toho stylu toho hokeje. V tom playoff se přece jenom střílí s většíma chrumážima před bránou, takže ten puk tohle není vidět, ale St. Louis zase na druhou stranu hrálo jeden z nejlepších hokejů od těch Four Nations, takže Winnipeg možná měl nejhorší los v celý lize na to první kolo. Sice vyhráli celou tu ligu, ale tím, jak se St. Louis dostal do toho playoff, byl jasný, že to bude jedna z nejtěžších sérií.
Takže vlastně nenápadný, ale velmi těžký soupeř.
Přesně tak.
A Connor Hellebuyck, jsme se tady bavili naposledy s mým kolegou Honzou Denemarkem tady z Lifesportu, který je velký fanoušek Jets a ten se tak bránil, když jsem říkal, že by to mělo být minimálně finále. On říká, no tak to musí jít až úplně nahoru, že jo. Ale je vidět, že to všechno není tak jednoduchý na papíře, jak to vlastně vypadá. Tím, že Hellebuyck už několikrát takhle trošku vyhořel, hrozilo by třeba, kdyby vlastně ten tým teď neuspěl a vypadl v prvním kole, že by to i pro ně mohl být konec tom týmu. Umíte si představit, že vlastně vyrazíte golmana, který je takhle skvělý základní části, ale špatný v playoff a třeba začnete nějakou přestavbu?
Tak já si myslím, že to by bylo hodně těžké získat takhle dobrýho golmana. V momentální době všichni si ty golmany cení jako zlato a v podstatě Connor teď podepsal před rokem a před dvouma smlouvu na dalších 8 let, takže myslím si, že by bylo i těžké ho někam přemístit, ale já si nemyslím, že úplně golmanem to většinou, že to většinou golmanem, většinou je chyba celého týmu a ten golman je prostě jenom vidět víc a to, jak předvádí, to, co předvádí během té sezony, je jasně vidět, že ta golmanská špička je a to playoff prostě potřeboval podpořit do toho týmu a konečně se jim to podařilo. A jak říkám, doufám, že to snad prolomí teď konc a půjdou dál. Myslím, že by to bylo super pro Kanadu, ale ten tlak v té Kanadě se dokáže vytvořit obrovský, takže na tu hlavu je to náročně tu psychiku.
No a sedmý zápas, ještě abych se k němu krátce vrátil, snížení na 2-3 pár minut před koncem, srovnání na 3-3 pár vteřin před koncem, to musí být strašná rána, ne? Jak to člověk cítí třeba v kabině?
No hrozně, se nebudu představit, zápas číslo 7, vteřinu před koncem dostat gól a musím si, že to pro fanouška byly naprosto famózní zápasy číslo 7 v prvním kole, prostě vteřinu před koncem vyrovnání, takhle na řekl bych, že spousta lidí už určitě na internet vypustilo něco trošku dřív, než měli. Trošku to litovalo. A jako to St. Louis, tak zkušený tým, že si nechali dát takhle dva góly v posledních 5 minutách toho zápasu číslo 7. Muselo se tam stát nějaká mentální chyba, že se to takhle, že takhle dvě chyby se nastřádaly na konci toho zápasu, protože, jak říkám, zápas číslo 7, to je, tam se ty puky vyhazují, tam to se hraje o jednu, o dvě chyby a bohužel se to ukázalo.
No a třeba když máte už těsně před koncem toho zápasu, už vlastně to v té hlavě někam nalejzá, že třeba je konec a tak dále, najednou přijde to srovnání, prodloužení, to musí být hrozná mentální rána, ne? I třeba pro nastavení toho hráče, i pro fyzické nastavení, který, že já bych si třeba představil, že to tělo už je připravený, že vlastně se uvolní a najednou přijde prostě ještě větší napětí. To musí být taky pecka, ne? Pro ten nervový systém.
Jo, to je určitě další věc, no. Nevím, 5-6 minut před koncem, 3-1 vyhráte zápas číslo 7, zkušený mančaft, tam nedokážu si říct, co vůbec v tom týmu toho St. Louis, jestli by někdo vůbec dokázal říct, že by byli schopni ten zápas prohrát. A ty si věřili, jak říkám, jsou zkušený tým, vědí, co mají dělat, vědí, co je jejich práce na tom ledě a takhle. A takhle se nechat dát dva góly. Myslím si, že naopak je to mnohem složitější pro toho trenéra, potom v kabině v prodloužení je tam znova nabudit, a, nebo znova nabudit asi ne, ale znova jim dodat to sebevědomí tak, aby byli schopni v tom prodloužení a v tom druhém prodloužení eventuálně dál předvádět ten výkon, co předváděli doteď. Určitě to srazilo, nakonec nevyhráli, takže to srazilo natolik, že nedokázali dát toho dalšího góla, ale myslím si tím, jak jsou zkušený a tím, jak se vrátili zpátky do toho zápasu, že uhráli další třetinu, tak přece jenom se ukázalo, že mají tu zkušenost prostě v tom týmu.
V sobotu to nebylo o moc méně napínavé. Série Dallasu s Colorádem, všichni říkali, že to bude asi to nejlepší v prvním kole a potom skončení té série to většina z nich i potvrdila. Colorado ještě v 7. zápase v 41. minutě zvyšovalo na 2-0 nakonec obrat. To byl taky velký příběh. Jak byste viděl tu sérii, Leo?
Já jsem se sledoval tuhle sérii a musím říct, že mě nadchnul teda zápas 6., když vlastně Colorado vyrovnávalo na 3-3 na zápasy a po druhé třetině prohrávali 4-3 a nakonec zvítězili, myslím, že 7-4. Tak tam právě ten obrat v té třetí třetině, to je vidět, že to mužstvo je silný. A myslel jsem si, že to dotáhne i vlastně v tom 7. zápase, co se nakonec nepotvrdilo, ale to je přesně ty play-off zápasy, ty jsou o maličkých chybách a pak dokáže ten jeden blbej gól nebo vlastně nějaký odraz, vlastně i v tomhle tom 6. zápase, tam padl vlastně 5. gól po 3 odrazech hráčů, pak si to vlastní back dal do víka a to si myslím, že i to mužstvo dokáže srazit takovýhle jeden gól. Já jsem fakt věřil tomu Coloradu a jsou pryč.
Co faktor Mikko Rantanen? Vlastně v prvních 4 zápasech jsem se díval, že měl jednu asistenci a pak jich měl asi 11 bodů za 3 utkání.
Pak udělal, ten poslední zápas byl absolutně jeho. A je pravda teda, že bez svých spoluhráčů by to nemohl udělat. Já zase musíme říct, že má dobrý spoluhráče, ale jeho umění v tomhletom zápase, prostě bylo to krásný, ty jeho góly, ta nahrávka. Udělal tam spoustu hezkých věcí a měli s tím prostě problémy obrovský.
V 7. zápase hat-trick proti bývalému klubu. Vy jste taky hrál často proti svým bývalým klubům, ale 3 góly tam asi nepadly, ale to taky musí být asi trošku zvláštní pocit, když vlastně 2 měsíce poté je všichni viděli, že Rantanenovi se z Colorada moc nechtělo. A najednou si prostě navyknout na to, že jdete srazit prostě kamarády, parťáky. Já vím, že se říká, že hokej je biznis, ale přece jenom těch přátel tam je furt plno, že jo?
Po 10 letech ještě k tomu to je. Myslím, že se vyrovnával s tím trénem do Caroliny mnohem víc, že potom se s tím nějak smířil, že by tam nemusel zůstávat s tou Carolinou, že potom už ten druhý trade, si nemyslím, že by ho tolik zasáhl, ale hrát proti týmu, s kterým vyhrál Stanley Cup 2 měsíce potom, co byl vyměněný z toho týmu, kde byl šokovaný. Myslím si, že mu to trošku je trvalo proti ním hrát prostě, nechci říct na plný pecky, ale možná mu to trošku trvalo to playoff, být tak zapálený do toho, jak by dokázal být třeba proti nějakým jinému týmu, proti kterému je zvyklý nastupovat a hrát, ale potom v tom samém zápase ukázal, proč si ten Dallas vybral, proč ho byli schopni podepsat za tady ty peníze a proč nějaký 7. nebo 6. v borech za zápas za playoff. Jo. Takže tam se to jasně ukázalo, je to hráč do playoff a proto si ho ten Dallas, proto za ní zaplatil takhle drahou cenu.
Ono to vlastně tak trošku teďka i se ukazuje, kdo je teda asi nakonec vítězem toho tradu, Nečas Rantanen. Protože vypadalo to, že Martin Nečas skvěle mu to sedlo, on bude dost možná i herně tím vítězem, protože zůstane asi v útoku s McKinnonem pro příštích pár let, což se nejspíš vyplatí hráči. Ale teď vlastně v tom zápase, nebo v těch zápasech, když šlo o všechno, Martin Nečas 1 gól, Mikko Rantanen jich měl 5. Jo. Asi se uvidí, kdo z toho ještě vyleze.
Jo, teď momentálně vypadá, že určitě vítěz Rantanen po tady tom prvním playoff, ale do budoucna na nějakých nějakých příštích pár let se ten trade ještě může pořád obrátit.
Ale nikdo by tohle to neřekl vlastně v té základní části,
určitě
kdy Martinez se zahrál výborně.
Určitě.
Takže všichni říkali, že naopak vlastně Rantanen to prohrál, ale teď vidíme, že playoff je prostě jiná soutěž.
Když tu sezónu zakončí se Stanley Cupem, tak se na to nikdo ptát nebude, že jo? Dále tam velmi zajímavá série mezi Floridou a Tampou. To je i pro Radka určitě zajímavý, za oba kluby hrál. Já se přiznám, že my, když jsme před startem playoff tady s kolegy z našich zahraničních redakcí dělali nějaký takový ten menší bracket, tak jeden z nich mě žádal o takovou tu bold prediction, o něco jako trošku ostřejšího, tak já jsem si dal, že Tampa smete Floridu a že Vasilevský jednoznačně přechytá Bobrovského, čímž jsem potvrdil, proč nesázím. Protože
bylo to,
to šlo teda úplně na opačnou stranu. Byla to opravdu tak snadná série pro tu Floridu, nebo to tak jenom vypadalo z dálky?
Myslím si, že jenom ten výsledek ukazuje 4-1, ale že určitě na zápasy, jako jak to bylo odehrané, to určitě nebylo. Jak znám ty týmy, vím, že to byla jedna z nejtěžších sérií, co vůbec byla. Tím nechci házet nějak stín na ostatní série, ale vím, jakým způsobem prostě ta Tampa s tou Floridou proti sobě jsou schopni hrát a kolik je tam energie a kolik těch hitů jsou schopni ty týmy sami sobě nandat. Letos to zašlo až za hranice, takže letos tam padly i suspendace a je vidět, že ty týmy prostě proti sobě hrajou takovou spoustu, že už jsou na sebe v podstatě alergický ve svý jakoby v těch zápasech a bylo to vyšpičkovaný až do konce. Myslím si, že Tampa předvedla mnohem lepší výkony než jenom na jedno vítězství, ale ta Florida prostě loni vyhrála Stanley Cup, jsou jasně sehraný, vědí, jak se hrát, vědí. Dobře doplnili mužstvo, si myslím, před tím playoff a mají jasně jeden cíl daný a jsou jeden z nejsilnějších týmů v tom East Coastu vůbec.
Obraně vlastně teďka Aaron Ekblad se vrátil, Seth Jones přišel před playoff, další fantastický back, Nate Schmidt měl snad první dvou zápasech 3 góly. Je obrana Panthers třeba tou nejlepší aktuálně v playoff? Mohlo by to tak být?
Myslím si, že jedna určitě z top 4 obran v playoff sestavena. Myslím si, že Dallas má velmi, velmi solidní obranu. Ještě jestli se vrátí Heiskanen stejně, tak myslel jsem si, že Colorado mělo hodně, hodně dobrou obranu. Washington obrana taky se prostě nedá zanevřít. I ten Vegas mají prostě obrovský backy, který jsou zkušený. Takže jako to jsou takový... nemůžu dát tu Floridu úplně na vrchol, ale určitě tam v těch top 4 týmech prostě ty obrany je.
Tam je i ta kombinace vlastně s Bobrovským, protože Bobrovský je neuvěřitelný golman, řekněme Vasilevský v Tampě taky, ale letos ty výsledky nebyly takový, jak se představovali. Já myslím si, že oproti Floridě ta Tampa spíš se dá říct, že trošku víc oslabila v tom týmu, kdežto ta Florida daleko víc posílila ten tým. A jednak se tam dostali ty vítězný typy
zkušenosti.
A zkušenosti, řekneme si to na rovinu, jako mladý mužstvo nikdy nic moc nevyhrálo, s nějakýma výjimkama samozřejmě, ale potřebujete mít zkušený mužstvo, ale hlavně zkušený mužstvo v playoff. To je strašně důležité a teď je to vidět na té Floridě, že za ty poslední roky vlastně odehráli spoustu zápasů v playoff a tím se to mužstvo zocelilo právě v těch důležitých zápasech.
Dalším soupeřem pro Floridu bude Toronto, tam si taky dobře tuhle hry pamatujete 2 roky zpátky, co já vím, jste tam sroloval tehdy Davida Kempfa u Montinelu. Přes Toronto jste se dostali, bude to pro Floridu snadnější práce i letos, je vlastně Toronto soupeřem, že Panthers teď fakt ukázali sílu.
100% ukázali sílu, ale nebude to jednoduchý. No, Toronto se konečně dostalo do druhého kola přes obrovskou bitvu kanadskou přes Otavu, což si myslím, že je docela zocelilo, dodalo jim sebevědomí. Ale jsou prostě našlapaný, jsou hladoví, chtějí jakoby další, nebo chtějí udělat další krok, dostali se vlastně do playoff. Teď se konečně dostali po druhý za poslední 2-3 roky přes první kolo a myslím, že chtějí udělat další krok, tým na to si myslím mají. Ty útočníci tam jsou zkušený, ta třetí, čtvrtá, nejsem si úplně jistý, jestli jsou tak zkušenější, nebo jsou tak zkušený jako ta Florida a myslím si, že tam potom bude asi největší rozdíl ten golman v této sérii.
To je přesně ta otázka, Anthony Stolarz, já jsem se díval, vy jste se vlastně těsně minuli, když on byl v Anaheimu, vy jste byl na Floridě a o rok později to bylo mimo, takže se ho nepamatujete z jedné kabiny, ale tohle bude možná ten faktor, Bobrovský Stolarz, ten souboj, je to možné?
Tam je ta součinnost té obrany a vlastně důležitý fakta v těch zápasech jsou přeslovky oslabení, ale to je přesně o tom, jak si trenér obránců a trenér Gurmanů srovná tyto momenty, aby prostě byly účinný, aby to fungovalo na ten tým, aby to nebylo jednotvárný a hlavně ten brankář by měl vidět všechny ty střely a pak je práce obránců vlastně odházet ty puky někam pryč, když jsou dorážky, to je zase práce obránců, takže v tomhletom tam je důležitá ta taktika a vlastně vymýšlení těch systémů na ty, co hraje soupeř, jakou hraje přesilovku, jaký má oslabení, zase ty svoje přesilovky a tyhle ty věci.
Že bych se rád podíval trošku na sérii Edmonton Los Angeles. Věřili byste po těch prvních dvou zápasech, že Oilers to ještě zvrátí, protože přece jenom to bylo tuším 12 gólů na vlastním ledě v prvních dvou utkáních a cesta do LA a tam vlastně přišly 4 výhry v řadě. Oilers byli můj tajný typ před sezónou na vítězství ve Stanley Cupu, přesně na základě toho, jak vlastně jste tady teďka říkali před chvílí, že oni nabrali ty zkušenosti z toho loňského roku, ale to si dokáží zúročit. Ale připadá mi, že to není úplně teď tak, jak by to mělo vypadat, jak by si to v kabině přáli.
Jako musím říct, že jsem tomu Edmontonu nevěřil. 2-0 a jeli.
A jeli ven.
Jeli ven, to je hrozně těžký to, co předvedli. Je to neuvěřitelný to, co předvedli v podstatě. Ty 4 zápasy za sebou, prohrává 2-0. Změnili golmana a vyloženě LA nenašlo recept na Calvina. Přesně, ten tým je zkušený, vědí, co mají dělat, tam se ukázalo, že neházejí flinty do žita po dvou prohraných zápasech, že mají tu vnitřní sílu, věřej si. Mají přece jenom 2 z nejlepších hráčů na světě, takže musí prostě za svojima lídrama a ty musí táhnout ten tým a to ukázali v těch dalších 3 zápasech. Ale jak říkám, nevěřil jsem jim po těch dvou zápasech, proti tomu LA se hrálo hrozně těžko, speciálně v těch domácích zápasech proti LA tam bylo hrozně těžký vyhrát letos, takže bylo to, co předvedli, si myslím, že zaslouží klobouček.
Nemůžu se nezeptat, jak se hraje proti Conoru McDavidovi? Jak nic těžko moc, se hraje?
Nic moc, většinou se musíte najet mnohem dřív, než on to sám ví, že se najíždíte. Bejt co nejdřív ubrány, protože on tam bude většinou dřív než vy, no. Ale není to jednoduchý, ale dá se to, no, je to. Nám se letos s Anaheimem podařilo vlastně porazit snad 2x i dokonce, takže nemůžu říct, že jsme na ně recept měli, ale dvakrát jsme to dotáhli prostě do úspěšného konce a úspěšně jsme ho, nechci říct vymazali, ale nepustili jsme ho tolik do hry, jako by třeba byl zvyklý proti jiným týmům.
Ale museli jste na ně dávat speciální 5.
To samozřejmě, to musí být prostě, na ně musí být vždycky, když je na ledě, tak všichni musí vidět, že je na ledě.
Je musí tak, být no. Taky super jít na led, jenom s tím, že vím, že musím ubránit Conora McDavida tady s Draisaitlem.
No ale to je účel vlastně toho. Čistě. Když ten výsledek přijde, tak je to tak? Vlastně je to hezký tak, pocit. No.
Tam si člověk asi zamaká, no.
Jo, ten zápas vlastně, když člověk na něj hraje, mně se to stalo, poslední 2 roky jsem dostával častic, že jsme na ně právě chodili s parťákem do obrany, speciálně v domácích zápasech. A ten zápas, jakýkoliv vyhraný zápas vlastně bere ta 5, co proti němu hraje, jako úspěšný zápas, protože v podstatě ubránili to, aby strhnul to vítězství na jistému.
Udělají si čárku, že ubránili vlastně McDavida.
Přesně tak.
A největší síla ještě Leona Draisaitla, by mě zajímalo. Střela, postava?
To je jedna věc, jako takhle vzít. On tak, jak je obrovský a jaký má ten prostor, jak se dokáže ochránit ten puk, jak čte tu hru, jak rychle dokáže vymyslet tu situaci, aniž by se tak rychle pohyboval. To jsou všechno kombinace, které jsou jedinečné a on má všechny dohromady. Jo. To je jako vybrat jednu. Samozřejmě ta střela ta je neskutečná z toho rohu, ale to, jak vidí toho Conora a jak se dokáže ubránit tomu protihráči, je jedinečná schopnost.
No, on má to jedno místečko na tom hřišti v přesilovce, že jako ovečky na druhé straně a tam, když to dostane, tak je to prostě smrtící.
Načal bych ještě maličko téma českých hráčů v playoff. Letos jich tolik není a vlastně po dnešní noci jich ještě méně. Radek Faxa skóroval, nepomohlo to, skončil, ale předal vynikající výkony, vlastně i bodoval, patřil mezi nejlepší v tabulce plus minus. Martin Nečas, už jsme to trošku nakousli. Tušíte, proč třeba v základní části to bylo ono, v playoff to úplně nesedělo podle představ? Je to třeba o tom, že si ještě třeba nenavykl na ten playoff hokej u Avalanche?
Myslím, že ne. To si, já naopak si myslím, že ty týmy na ně byly připravený a že daleko víc hlídali tyhle ty hráče, aby se tak neprosazovali a to je vlastně ten důvod, proč potom oni nešli dál.
Co Tomáš Hertl? Je to největší česká naděje na Stanley Cup? To je třeba za mě asi největší takový ten klasický playoff hráč.
Myslím si, že jo, no. Přesně zaparkovat před bránou, dorazit všechny puky, dobře bránit, vyhrát bule, být na správném čísle, být na správném místě, velký tělo, rozumět tomu, kde má být. Určitě je to jeden z nejlepších českých hráčů postavený na playoff, to 100%. No.
A je na něm vidět ta radost, když hraje před tu bránu, jak to tam doplácá, domlátí a něco všechno. Takže je přesně krásně vidět, jak on má radost z toho hokeje a to je strašně důležitý pro hráče, aby měl tu radost a pocit z toho hokeje, že to prostě jde.
připomíná většinou, často, když slaví ty góly, trošku Václava Prospala ze svých slavných časů, který se taky nebál slavit. A je pravda, že mě se na to vždycky dívalo dobře. Vždycky se mi na to dívá líp, než když hráč tu emoci neprojeví. Že jo? Tomáš Hrtl to taky dovede.
Přesně, líp než to, můžeš to brát jako samozřejmost.
Tak, přesně tak. Docela se zadařilo i Jakubu Dobešovi, který se dostal do brány Montrealu vlastně ve chvíli, kdy sam Montambeau se zranil. A mně se třeba hodně líbilo, že se nebál zapojit do takového toho trash talku vlastně mezi těmi týmy toho Montrealu a Washingtonu. A přijde mi, že jsem trošku překvapený, že se vlastně vůbec nic nedělá z toho, že hraje asi na největším hokejovým trhu na světě a předvádí se ve výborném světle. Já jsem viděl, že vy jste vlastně s Montrealem hráli dvakrát, ale ani jednou Kuba Dobeš bráně nebyl. A sledovali se třeba jeho výkony v průběhu sezóny? Zůstane do příští rok u Canadiens?
Tak myslím si, že zůstane. Canadiens nemají důvod vyloženě ho měnit. Vidíš, že mají takhle mladou naději v bráně, to si myslím, že je super jako organizace vědět, že někdo takovýhle tam je. Já jsem koukal na ty jeho první zápasy, vlastně proti Floridě nastoupil, nedostal ani gól, takže ten start tý NHL kariéře měl krásný, až snovej, takže budu hrozně rád, když bude dál pokračovat, když prostě nebude mít zvednutý nos, naopak teď zapne do toho a ukáže prostě, že tam do té NHL patří a další český golman bylo super mít v NHL, kor takhle velkým trhu, kde vlastně se o tom českým hokeji bude mluvit víc a víc, už jenom to, že tam je český hráč, takže jsem za to hrozně rád, že se zvětšují ty čísla našich hráčů v NHL.
Navíc fakt je ten, že sam Montambeau taky není úplně ta nejkovanější jednička, takže by se i mohlo třeba stát, že do budoucna by se tam mohlo protlačit.
Jo, myslím si, že mají šanci přesně na to, aby se střídali, aby ten prostor, jestli ten tým příští rok udělá jako dvojka, tak ten prostor by mohl dostat na to, aby ho něco ukázal. A třeba tak jako Lukáš odchytal první rok pár, nebo až 10-20 zápasů a prostě získat v tom větší zkušenost a prostě krůček po krůčku se dostávat do té pozice až třeba jedničky.
Ale velká šance na pohár je pravděpodobně i u Vítka Vaněčka s Tomášem Noskem, i když ani jeden teda nemají ani jednu minutu za sebou zatím u Panthers, ale Florida pravděpodobně jeden z největších adeptů aktuálně.
Jo, jsou určitě favoriti, no. Škoda, že nevyužívají Čechů trošku víc, to je jasný, ale ta týmová práce prostě v tom týmu, v tom playoff, kluci, co nehrajou, to přejou všem ostatním, makají a čekají na svou příležitost a to si myslím, že vlastně i v tom playoff, nebo vím, že v Panthers to mají jako jednu z nejdůležitějších pozic vůbec, ty náhradníci, který prostě mají dobrou náladu a nekazí to tomu týmu, naopak táhnou ten jen pro vás, i když nehrajou. A vidí, že jsou pro srandu a že se má ta sranda je a naopak, že nevnášejí nic negativního. To si myslím, že to donosí nos. Vaňou sem mají tady tu schopnost a dokážou tady v těch rolích být nejlepšíma spoluhráčem, jaký můžou být pro ten tým.
Nakousli jsme Panthers. Je to aktuálně nejnenáviděnější tým v NHL?
Myslím si, že jo, no.
S tou se stavu tam.
S tím druhým útokem teď určitě, no. To je těžký. To je těžké, aby tam byl někdo víc nenáviděný než Panthers, no, ale takhle podle mě určitě, no.
To 100%, ale zase tam mají prostě hráče, kteří dokážou ty góly dát, i tyhle ty dva, kteří jsou jako nenáviděný, Tkačuk s Marchandem, takže myslím si, že v tom útoku jsou velice silný, zpevnili obranu a dobře s Bobrovským prostě tomu, když to jde, tak on je schopný nepustit vůbec nic. To bylo, jak když dřív jde Dominik Hašek chytal, ale říkám, Bobr je tam už taky dlouho, je tam přes 10 let nebo 10 let.
Tam bude tak nějak.
A musím říct, že taky na začátku mu to nešlo. A dostal se do toho a i ten celý tým prostě vyzrál daleko, daleko dál a daleko
líp. Jak vyhrávat.
Prostě mají tu vítěznou nějakou mentalitu a dokážou to prostě na tom ledě ukázat.
Součást toho playoff je právě i ta provokace tady těchto expertů vlastně vyložili na to. Vy jste to třeba taky cítil a když přišlo playoff, tak jste byl schopen ještě vlíst trošku víc hráčům pod kůži, nebo jste je prostě sekal celý rok stejně?
Jo, tak jako sekáme celý rok, ale ještě víc jim lezu pod kůži, no, v playoff je to takový, myslím, že se to víc pouští, ale je to mnohem víc fyzičtější a mnohem víc to stání v cestě a po potažení tady a po postrčení tady a odstrčení tady, je to prostě přesně jedno slovo tady, pak se něco zjistí a prostě někomu se něco nepovede v jeden zápas. Měl jednoho kluka, co se ostříhal během playoff a nějak se mu nepovede jeden gól, měl dlouhý vlasy, přišel s ostříhanýma a ten druhý tým prostě viděl, že je ostříhaný, tak všichni po něm šli, takže ono jako patří to k tomu, no, jako když se rozhodí mentálně ten kluk, tak nemůže odvádět ty výkon je 100% na tom ledě, když úplně není 100% tam v hlavě. No.
Takže teď je to vlastně Tkačák, Bennett, Marchand. Nemrzí vás trošku, že tam už taky nejste a nemůžete NHL šikanovat vlastně spolu s nima?
Jo, to jméno by se mi tam hodilo takhle k ním, no, to je pravda.
No, to už bylo hodně.
To je vždycky lepší, když má člověk silnou partu kolem sebe, že jo?
Bylo by to samozřejmě hezký, no, ale hokej bohužel biznis, on nedal, nebyla tam šance pro mě, že bych tam mohl zůstat. Byl by to rád určitě hrát dál playoff, ale mám další štaci a užívám se to, že můžu být se Anaheimu a pomáhat někomu jinému.
Ještě se zeptám na bratry Tkačáky. Matthew Tkačák vlastně, já vím, že my jsme vás tady měli kdysi u Live Sport Daily, vyprávil jste, že to je neskutečný hokejista, co jsem poslouchal tehdy, a že vlastně plno těch věcí ani není tolik vidět na tom ledě, jak se třeba prezentuje na tréninku a takhle. Je to opravdu tak strašně dobrý hráč? Je to špička totální NHL?
Je no. Možná tím stylem přesně, ale to, jak si věří a to, jaký má sebevědomí, jak dokáže ten puk protáhnout, jako dokáže dostat tu brankovou čáru, nebo na jakých místech je, jak se pohybuje na tom ledě, podle mě by byl potřeba studovat, protože si myslím, že není úplně nejrychlejší hráč, nebo vím, že není nejrychlejší hráč a to je, do jakých situací se dostane, nebo do jakých situací dokáže bejt a v jakým prostoru se pohybuje i s tou neúplně nejagilnější rychlostí, si myslím, že je velmi jako až údivuhodný, jak dokáže dobře hrát, takže jo, je to jeden z nejlepších hráčů, s kým jsem hrál.
Brady Tkačák, to hodnotíte, jak jste měli nějaký menší konflikt na mistrovství Praze?
Pořád s ním mám konflikt. No to je vlastně stejný typ hráče, akorát trošku větší, rychlejší a silovější. No, možná nemá tolik šikovnosti jako ten Mary, ale určitě je větší a co není šikovnější, tak určitě dohání nějakým zapálením do toho boje a vidět, že to je ten tým tý Otavy prostě táhnulo toho playoff a měli krásný run a myslím si, že to byla úspěšná sezona pro Senators.
Radku, vy zase umáte v Anaheimu první sezónu v roli kapitána. Jak jste si to užil? Co se pro vás vlastně všechno změnilo?
Užil jsem si to. Trošku jsem zašedivěl víc teda. Ale asi to patří k dětem, přesně tak. Užil jsem si to maximálně. Jsou to trošku větší nároky mimo let, bych řekl, než jsem trošku čekal, ale patří to k tomu. Trošku víc jsem se bavil s majitelema, s generálníma manažerama, probíral se k spousta dalších organizačních věcí. Jo, bylo to zajímavé, bylo to vážně, otevřeli to mě do oči, až jak moc nějakých věcí se řeší, nebo co je potřeba schválit nebo neschválit, nebo naopak zrušit, takže myslím, že to byla úspěšná sezona pro naši celou organizaci a jsem za to hrozně rád, že jsme udělali krok správným směrem a že jsem jim k tomu mohl něco občas říct a když jsem jim mohl pomoct, tak jim určitě rád řeknu, v jakých dalších organizacích to chodilo, nebo jak to kde chodilo a jak to fungovalo, takže je to si myslím, že jeden z důvodů, proč si mě zvolili.
Není to prostě jenom naše TCčko na dresu.
Přichází to přesně to mnohem víc. Mnohem víc věcí okolo toho chodí přesně tak, i mluvením vlastně před svou organizací a reprezentovat ten tým na různých akcích, takže je to jedno z druhým, no, otevírá mi to oči a možná i svět trošku.
Tak je tatínek pyšnej na kapitána v NHL, měl Radko ten leadership v sobě od malička, má to po vás?
No to nevím, jestli to má po mně, možná, že něco jo, ale musím říct, že už vlastně na Floridě trošku dávali dokupy s klukama vlastně celou tu defenzivu, aby se to daleko zlepšilo, protože na Floridě bylo mužstvo parádní, krásně útočili, dávali góly, ale nebránili. A to se mi stalo vlastně teďka v Anaheimu. Já musím říct, že někde před Vánocema se začali trošku víc hrát defenzivněji a celý to mužstvo i výsledkově se zvedlo úplně neuvěřitelně. Pak se tam z toho Four Nations se vrátil Carlson, ten dával skoro každý zápas gól. A bylo vidět, že když dáte 2-3 góly, takže prostě neprohrajete, což třeba rok předtím jste dostávali 5-6-7 gólů a to bylo šílený se občas na to dívat. A musím říct, že se tam doopravdy zapracovalo na tom a asi na to máš hodně svý účasti s těma hráčema, protože...
Asi hodně, ale nějakou část snad, jo.
No, tak ty mladí kluci jsou někdy bez respektu, oni jenom útočí a nechtějí bránit, to tam bylo to vidět. No a to se změnilo a vlastně to si myslím, že byla tvoje práce. No.
Vy si k tomu něco řeknete takhle v kabině? Jste schopen třeba hráčům říct, když se něco povedlo, ale kluci takhle, nebo myslím si, že by to mělo vypadat jinak?
Jo, je to potřeba, no. Speciálně jak jsme mladí, tak prostě od nás starších se čeká trošku víc jakoby přístupu, kde jim můžeme něco říct, naopak kde jim můžeme poradit. zpíval v kabině, když jsme začali zápas, prohrávali jsme prostě 1-0, ale jeli na 4x 2-1 na Lukáše nebo na Gibiho, tak je potřeba něco říct, nebo i během toho zápasu už prostě v té první komerční přestávce jako se zvednout z té střílečky a něco jim říct, že takhle ne, prostě ať se probudíme, nebo že oni to hrajou takhle, že to je potřeba změnit, nebo pojďme si dát pozor na tohle a na tohle. Občas přijde i Lukáš nebo Gibi a řekne nám, hele, oni mají prostě hráč si nehybá s mezi kruhama, tak si musíme nějak na to dát víc pozor. Takže ta komunikace týmová tam vznikla mnohem lepší a hráči prostě mnohem zodpovědněji splnili ty obrané nějaký úkoly a celá ta obrana si myslím, že hráli mnohem víc defenzivněji. I ten vlastně Olen Zellweger, což je jeden z nejofenzivnějších beků, co jsem kdy hrál, tak blokuje střely a byl na defenzivních stranách útočníků, stejně tak jako třeba ten Jackson Lacombe, co jsem si hrál v obraně, tak ten letos udělal obrovský krok a
kopec bodů.
Přesně tak, no, takže snaží se vidět, že se zlepšují, že chtějí se zlepšovat a jsem za to hrozně rád, že jsem tam třeba já s tím Jacobem Troubou, který jim dokážeme poradit, nebo kterým se obracejí a ptají se na různé věci, stejně tak jako vepředu třeba ten Ryan Strom nebo Alex Killorn, který už si něco odehráli a přesně a můžou těm mladým pomoct, nebo jim třeba ne jim něco říct, ale už jenom tak, jak se chová, jak se připravují na ty zápasy a tím stylem, jak jsou schopni se připravit na zápas číslo 1 nebo zápas číslo 68, je úplně stejný způsob, ale je to prostě další zápas, na který musí být 100% připravený, tak ty mladí, kteří do té doby hráli v college nějakých 30-40 zápasů, nejsou zvyklí hrát tady ty další zápasy, tak aby prostě zjistili, co a jak, ne jak se to vůbec dělá. No.
Když je zle, umíte si křiknout, nebo vy nejste ten typ toho kapitána, který si vyloženě dupne a sázíte hlavně na ten přirozený respekt?
Nemůžu říct, že bych úplně křičel, ale jako hlas určitě zvednout je potřeba občas, nebo zdůraznit něco, ale že bych vyloženě po klukách řval, to ne, to zase. Myslím, že jsme měli trenéra, který to miloval mnohem víc než já.
Bylo to jiné za vás v kabině? Křičelo se třeba víc?
No, za nás se křičelo daleko víc. Myslím, že naopak v tom Anaheimu docela ty kluky mladý chrání, že ne, jako nebyl nevytvářený moc tlak. Ale za nás trenéři byli... To už, když člověk udělal něco na ledě, jak to rovnou dostal na střídečce, ještě v kabině, takže toho bylo víc. A od starých hráčů taky, protože starý hráči taky prostě nechtěli, aby jsme jim dokazili.
Aby se prohrávalo, že?
Přesně tak. Za to byly prémie tenkrát, že jo? A to byly pro nás důležitý peníze.
Jo, výhra není všechno, výhra je to jediné, no.
Takže v Anaheimu se to mládí hlídá, i když vlastně Pat Verbeek to byl taky pořádně ostrý hoch, že jo? Vím, že on tam má nějaký ten rekord 500 gólů, 2500 trestných minut.
Jo, no, 1000 zápasů, 500 gólů. Doteďkon se trošku divím, že není v síni slávy tady s těma číslema, to je neuvěřitelný, co předved, no. Ale jako přesně Pat má rád takovýhle styl toho hokeje, proto si myslím, že třeba letos udělal ten krok, že vyměnil Kema Fowlera a vzal Jacoba Troubu, aby se to prostě trošku změnil ten styl naší hry, nebál se toho a jasně nám dává vědět nebo ukazuje nám, jakým směrem by chtěl, aby ten tým šel, jakým způsobem chce, aby jsme ten hokej hráli, takže nějaký plán určitě tady s tím má.
No a co život na Floridě a v Kalifornii, když byste porovnal dvě krásné slunné destinace? Viděl jsem, že i vaše dcerka se hodně zapojuje v Anaheimu tam do fungování na sociálních sítích. A kde se vám líbilo víc? Jde to porovnat?
Porovnat je to hrozně těžký, no. Je to divný říct, ale jsou to jiný teplý krajiny. Na Floridě vlastně je velmi, velmi vedro přes den. Lidi se schovávají, nejsou tolik venku. Bazán se využíval denodenně i jako víc než jednu hodinu denně, bych řekl, v průměru. A zase v Kalifornii je takový menší sluníčko a dá se ten čas trávit mnohem víc venku, takže děti jsou celý odpoledne venku a jsou ty jejich aktivity přes celý odpoledne, tak večer už se zase stmívá, už je větší zima, takže večer už všichni domů na té Floridě se ty tréninky dávali až v 8 večer, protože to byla doba, kdy klesly nějaký ty 40 prostě na nějakých 30, takže ty děti mohly uběhnout ven. Přesně tak, takže takovýhle detaily tam jsou, ale vyloženě to ku počasí, to je jakoby jediný takovýhle rozdíl, ale jinak prostě děti mají kousek školu od baráku, stejně jako na Floridě, jako v Kalifornii a našli si kamarády a to je pro nás asi nejdůležitější, aby oni byli šťastní a my s manželkou bychom to přežili kdekoliv, takže když máme možnost prostě žít na těch místech a dát jim nějakou zkušenost, když si to budou moc užívat, tak když si to užívají oni, tak je to jednodušší pro nás, no, takže tak.
Jak u vás, Leo, Florida nebo Kalifornie? Kam se jezdí líp?
Pro mě radši Florida, že tam bylo jako víc teplo, ale zase vlastně tam začínají pak v létě deště, takže to nic moc. Ale ten Anaheim se mi taky líbí a jsem tam byl vlastně, tak jsem viděl, že Radkův syn chodí do školy v šortkách a v tričku, všichni ostatní mají pomalu zimní bundy. A on prostě jde v tričku na kole, v pohodě, protože je teplo, je nějakých 20 stupňů a jemu to je
jedno.
Ale
musím
říct, na té Floridě to bylo ještě trošku jako úplně lepší, že člověk šel vlastně třeba na ten trénink Radkův se podívat nebo Kvída a šli jsme se tam schladit, že to bylo takový příjemný. Že člověk vydržel na tom zimáku klidně 40 minut a nebylo mu zima. Když to vlastně v Anaheimu je to teda podobný, ale už to není takový, protože to teplo tam není takový. Ale zase je to příjemný prostě jít se schladit.
Aspoň trochu. Radku, ještě se zeptám, v NHL poslední roky mě to maličko přijde, že vymírají takový ty osobnosti. Liga si i hodně třeba hlídá, co hráč řekne do médií a tak dále. A někdo si občas i trošku postěžuje, že už se z toho stává taková soutěž robotů. Jak vy takovouhle situaci třeba vnímáte? Vidíte to jinak? Nebo je to spíš o tom, že si člověk opravdu dává větší pozor třeba na to, jak se chová i mimo to kluziště a že se mu to pak může vlastně třeba ve zlým vrátit, když dělá nějaký krok vedle?
No, tak já si myslím, možná jako trošku k obojímu. Nemůžu říct, že nám říkají, co máme říkat. Nemůžu říct, že tam je nějaká cenzura, která by vyloženě říkala, co se smí a nesmí. Ale zase na druhou stranu, hokej je taková týmová hra a myslím, že ta mentalita všech kluků v té kabině je natolik jakoby soudržná, že tam někdo v podstatě nepoužívá sebe jako příklad, ale nás jako příklad. To si myslím, že je super za hokej, ale taky možná i špatně pro tu veřejnost, protože nikdo proti sobě nějak nechce vyvolávat vlny oproti basketu, kde vlastně jsou schopni říct, že oni by měli být MVP a ne ten druhej, takže
to
tam se to trošku zvedá jinak sledovanost tady těch nějakýma rozborama, ale myslím si, že finál posledních pár let už taky občas někdo něco řekne oproti druhému týmu, nebojí se něco říct, nebojí se něco říct do médií, takže pomalinku si myslím, že to jakoby trošku se zvedá tady ty osobnosti zase zpátky, ale nemůžu říct, že by to bylo vyloženě, že přijde někdo nový a chce všechno změnit, spíše to v nějakým obmezeným množství a ne úplně všichni to dělají, takže jo, pořád ještě jsou takový utáplejší do těch médií, ale myslím si, že to součást prostě té kultury, kdy nechce pustit tolik ten hráč, ty média do nějakého toho osobnějšího
kontaktu.
No, kontaktu nebo do té kabiny úplně.
No a protože se blíží mistrovství světa, tak se ještě zeptám, jestli tohle ještě stále zůstává čerstvě v paměti, jak to vlastně dopadlo před rokem.
Jo, to 100%. Krásný rád, krásný vzpomínky. Přes celou sezonu vlastně s Lukášem občas vylezly nějaký krátký videa, nebo když vylezlo to dlouhý video, tak jsme to s Lukášem koukali. A jo, jsou to pořád vzpomínky, děti si to pamatujou. Přijeli jsme teď z domu vlastně, kde mám dres a pohár a medaily, tak to děti zase prostě brali na sebe a užívali si to. Takže jo, je to pořád ještě živý v paměti.
To už jim nikdo nevezme, že jo? Mm-hmm. Tak jste porovnali aspoň s tatínkem medaile a...
Přesně tak, no.
Malinko.
Zaprášený.
Tak. Jsou všechny zaprášení teď po tom roku, zase nepravdu.
Radko, ještě úplně na závěr, vy jste nám přinesli jednu specialitu. Brzy se, řekněme, na stáncích objeví kniha s názvem Woody, tedy
ano,
vás.
Teď tady bude křest probíhat mojí knížky, to je taková zpověď mojí hokerové kariéře, kde jsme si s Pavlem Bartou loni po mistrovství světa dohodli, že bychom něco takového chtěli udělat a strávili jsme celý léto povídáním a celou zimu přepisováním a telefonováním, aby jsme dali dohromady tady tu knížku a teď bude vycházet.
Klidně nám ji ukažte víc na kameru, ať se diváci taky můžou podívat, ano. Jste to opravdu vy, je to tak.
Jsem to, jo.
To znamená, dozvíme se něco speciálního o soukromí Radka Gudasa.
Jo, jsou tam takový malý...
Tatínek taky pomáhal?
Přesně tak. Málo. Určitě je součástí té knížky, to je jasný. Jsou to vzpomínky z let vlastně v NHL, co jsem bude hrál, jsou to vzpomínky, než jsem se dostal do NHL, tady na berounský hokej a na juniorku a jak to bývalo, než jsem odešel do Ameriky a podobně, takže, nebo jak ty roky probíhají na farmě a nebo jak se dostávám dál do NHL a jak měníme ty kluby, takže je to taková zpověď týmy kariéry, kterou doteď vlastně do toho současného období a myslím, že je to takový hezký čtení.
Super, takže na hokejovou off-season vlastně fanoušci teďka mají, mají co dělat.
Přesně tak.
Super. Pánové, zeptám se na poslední věc, na kterou se ptám pravidelně teď ke konci sezóny. Kdo vyhraje Stanley Cup? Těžká otázka. Já si musím stát za svým Edmonton Oilers a budu i dál.
Já si myslím, že bude mít Florida těžký přejít přes Washington. A potká se s Dallasem ve finále.
A děj se vůle boží.
Aha, přesně, tam to je hrozně těžký, tady ty dva týmy, to jsou hrozně podobný. Dallas ještě už byl v finále, nevyhrál, Florida, záleží, jak bude zdravý. Myslím, že ten Dallas má nejlepší šance.
No, jak to vidíte vy?
Já bych taky řekl, že Dallas, ale strašně fandím Washingtonu, protože fakt hráli výbornou sérii. A ten hokej se mi strašně líbil, takže bych si přál, aby šli dál.
Výborně, tak jo, uvidíme za pár týdnů. S vámi, našimi diváky a posluchači, se těším zase brzy. Na shledanou i na viděnou.